Samuela voalohany toko fafito amby roapolo. Davida nitady toerana hialofany. Ary Davida nanao nanakampo hoe mbola ho faty ny tanany Saoly ihany aho ndray androany. Tsy misy mahasoa ahy afa-tsy ny mandositra aingana any amin'ny tanin'ny Filistina dia hamoy azy Saoly ka tsy hitady ahy eran'ny tanin'ny Israely intsony dia ho afaka amin'ny tanany aho. Ary niainga Davida nandeha mba amin'ny enjato lalana naraka azy nankany amin'ny Akisy zanaky mahoaka mpanjakan'ny Gata. Ary nitoetra tao amin'ny Akisy tao Gata Davida dia izy sy ny olony samy nombany ankohonany avy, ary Davida mba amin'ny vadiny roa dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila Karmelita ilay novinadiny Nabala. Ary nambara tamin'ny Saoly fa Davida efa nandositra nankany Gata ka dia tsy nitady azy tsony izy. Ary hoy Davida tamin'ny Akisy, raha mahita fiteo imasonao aho, aoka mba homena finenana ao amin'ny tanàna anankirainy tsaha aho mba honenako any, fa nahoana ny mpanomponao no hitoetra aminao eto amin'ny renivohitry ny fanjakana? Dia nomeny Akisy azy andro izay Ziklaga, ka dia ny mpanjakan'ny Joda mbarakandroany Ziklaga. Ary niandry nitoerany Davida tany amin'ny tanin'ny Filistina dia heritaona sy efa bolana. Ary Davida sy ny olony niakatra ka nanafika ny Gesorita sy ny Gizrita ary ny Amalekita, fa ireo nonona tamin'ny tany hatr'Israely izay dia hatrany akaiky ny Sora hatramin'ny tany Egipta. Ary Davida nameli ny tany ka tsy nisy novelominy na lehilahy na vehivavy, samy namabondry amanosy sy omby sy briky rameva ary fitafiana izy, dia niverina nankany amin'ny Akisy. Ary hoy Akisy, moa tsy nanafika va ianareo androany? Dia hoy Davida, nanafika ny tany Etsimo izay any Joda sy izay any Jeramelita ary izay any Kenita izahay. Ary tsy nisy novelomin'ny Joda hoentiny any Gata na lehilahy na vehivavy, fa hoy izy, andrao izahay lazainy hoe toy izany no nataony Davida ary toy izany no fanaony tamin'ny andro rehetra nitoerana tany amin'ny tanin'ny Filistina. Ary Akisy nino any Davida ka nanao hoe efa nampangidy hoditra ny tenany any amin'ny Israely olony izy ka dia ho mpanompoko mandrakizay.